Kupunguza uharibifu wa chakula kutaepusha ukosefu wa chakula, wasema wataalam. Nairobi, Kenya. Kufuatilia kimakini ulioandika kwenye orodha yako ya ununuzi, kuzingatia tarehe ya uharibifu wa chakula jinsi ilivyoandikwa, kutopika chakula kupindukia na mengine kadha wa kadha, inaweza kupunguza tani bilioni 1.3 ya chakula kinachotupwa kote duniani kila mwaka, wasema wataalam. Waongeza kuwa hili ni jambo muhimu haswa wakati huu ambapo mabadiliko ya tabia nchi na idadi ya watu inayozidi kuongezeka imechangia upungufu wa chakula, huku ikipelekea mamilioni ya watu kufa njaa kote duniani. Tukizingatia onyo la Benki ya Dunia kuwa kuna uwezekano wa joto duniani kuongezeka kwa nyuzi 4 zaidi mwishoni mwa mwongo huu, na pia uongezefu wa idadi ya watu inatarajiwa kufika bilioni 9 ifikapo mwaka wa 2050, ni dhahiri kuwa ugavi wa chakula utaathirika kote duniani. Hayo ni kwa mujibu wa Dennis Garrity, ambaye ni balozi wa sehemu kame kwa niaba ya Umoja wa Mataifa. Hivi sasa wataalamu wasema kuwa kuna watu milioni 870 kote duniani ambao wana njaa, lakini ukame, mafuriko, dhoruba, magonjwa ya mimea na mambo mengine mengi yanaendelea kupunguza uzalishaji wa chakula kote duniani. Hivyo basi, wataalamu wasema kuwa kupunguza kiwango cha chakula kinachoharibiwa na kutupwa katika nchi zinazoendelea na zile zilizoendelea kutasaidia pakubwa. Mojawapo ya sehemu ambako kunatupwa chakula kwa wingi barani Afrika ni sehemu ya taka ya Dandora, pembeni mwa mji wa Nairobi. Sehemu hiyo ambayo ni ekari 30 hupokea tani 2000 ya taka kila siku, ambayo ni pamoja na chakula kilichotupwa. Kuwepo kwa nguruwe, ndege wakubwa wakubwa, mbwa na wanyama wengineo, na hata watu tumbusi, ni dhihirisho kuwa kuna chakula kwa wingi katika taka hiyo. Yunis Hasandi, mama mwenye miaka 36 na pia mzazi wa watoto 4, amefanya kazi katika taka hiyo ya kuokota chakula kwa miaka 6 sasa. Yeye pamoja na tumbusi wapatao 6000 kulingana na baraza la jiji la Nairobi, wanauza chakula hicho kwa wateja walio pembeni mwa mji wa Nairobi. Tumbusi hao huuza kilo 50 ya chakula taka kwa shilingi 200, ambayo ni sawa na dola 2.5. Kama chakula hicho kingekuwa ni ugali, ambacho ndicho chakula kikuu nchini Kenya, basi wataalamu wasema kuwa kingeshibisha kati ya watu 250 na watu 350 kama kingeliwa na kitoweo. Kawaida, asema Average Marwa, ambaye ni mpishi mkuu wa hoteli ya Sarova Panafric mjini Nairobi, kilo moja ya ugali hushibisha kati ya watu 5 na 7. Chakula hutupwa kwa sababu kadha wa kadha. Moja ni kwa sababu ya kununua vyakula kwa kuvutiwa, kununua chakula kilicho karibu kuharibika, kupika chakula kupindukia, ama kununua chakula ambacho hakitaliwa na yeyote. Kulingana na Marwa, sekta ya ukarimu ndiyo hutupa chakula kwa wingi zaidi wanapojaribu kuandaa vyakula vyenye ladha tofauti tofauti ili kuvutia wateja. Lakini watu pia huharibu chakula kwa kukosa elimu ya nidhamu. Ni dhahiri kuwa tunahitaji elimu ya nidhamu katika shule zote za msingi barani Afrika. Hili litakuwa jambo la faida kubwa kwa wanafunzi, jamii na hata kwa mazingira, asema mpishi huyo. Ili kupunguza tatizo la uharibifu wa chakula, shirika la Umoja wa Mataifa limezindua kampeni kote duniani ijulikanayo kwa kimombo kama Think, Eat, Save, Reduce Your Footprint. Nia ya kampeni hiyo ni kupunguza uharibifu wa chakula kote duniani. Kampeni hiyo inakuja wiki mbili baada ya kampeni nyingine kama hiyo ijulikanayo kama A Food Think Tank Initiative kuzinduliwa. Nia yake ni kuleta pamoja wazalishaji wa chakula, walaji, watunga sera, wanaharakati na wakulima kwa lengo la kupunguza uharibifu wa chakula. Akim Steiner, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la UNEP, asema kuwa uharibifu wa chakula hauna mantaki kiuchumi, kwa mazingira na hata kimaadili. Nchi ya Kenya, kama vile nchi zingine zinazoendelea, hupoteza chakula kwa wingi haswa kutokana na utunzaji hafifu baada ya mavuno, wadudu ama mbinu duni za kuhifadhi chakula hicho. Mnamo mwaka wa 2011 kwa mfano, magunia 180 ya mahindi yenye uzani wa kilo 90 kwa kila gunia yaliharibiwa kule Kitui mbele ya wakaazi wa wilaya ya Mutomo waliokuwa wakifa njaa kutokana na kiangazi. Sababu ya kuharibu chakula hicho ilikuwa ni kuwa mahindi hayo yalikuwa yamechafuliwa na sumu aina ya aflatoxin. Aflatoxin ni sumu asili itokanayo na aina tofauti ya kuvu. Kuvu hiyo humea juu ya nafaka, haswa mahindi au njugu, ambazo zimehifadhiwa zikiwa na unyevu. Sumu hiyo hudhuru maini inapoliwa na mwanadamu na kisha huweza kusababisha kifo. Padri Hayo, ambaye ni mtaalamu wa kuhifadhi nafaka kutoka shirika la utafiti wa kilimo nchini Kenya, asema kuwa wadudu pia husababisha uharibifu mkubwa wa nafaka. Asema kuwa Kenya hupoteza takriban 30% ya nafaka kutokana na wadudu kila mwaka. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la FAO, Graziano da Silva, asema kuwa ni muhimu wazalishaji wa chakula duniani kusaidiwa ili wapate mbinu bora ya kuvuna, usindikaji, kuhifadhi, usafiri na hata mbinu za kuuza chakula. Nikiripotia Alertnet Audio Boo, jina langu ni Isaiah Esipisu.